Alo, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yaşım siz.
Rahmat. Kim?
Sadreddin Aşur, Ozatlik Radyosu, jurnalist ben.
Ha, istemem.
Jamshidaka, mana bo'lgan voqea avariya haqida bizga da'vo qilishyapti, videolarini jo'natishibdi. Rolda siz bo'lgan ekansiz-ku?
Yo'q, yo'q, bunday bo'lgan, gap eshiting. Ha. O'sha kuni haqiqatan ertalab bizga aytilyapti, oqshom soat 2 da kelyapman, ertalab 5 yarimda yana aytyapti. Rolda nima bo'lgan? Haqiqatan yonboshda boshim tartadagi urilib, stripsiz shokka tushganman. O'sha holatlar to'g'ri, mana qarangda, gap eshiting, xuddi mastik holatiga o'xshaysiz. Mastik holatiga o'xshash, men shokka tushganman, ko'zim yonyapti, ko'zimga shisha kirgan bo'laklar maydadan. Men ko'zim yashil yonyapti degan gaplar bo'lgan-ku.
Bo'lgan, ha.
Bu narsa haqiqatan o'sha yerda mana bu zapiska olgan Abdurasul, Barat Abdurasul bor. Video pastmadagi Barat Abdurasul o'zini yaqinda men yo'l harakat qoidasini 12.01, ya'ni spirtli ichimlik ichib boshqargan. Bular qayerda yursam xatti harakatimni kuzatib yuritgan. Mana shu yerda avtoshoh bekatida do'koni bor.
Shuni oldida avariya bo'libdi-ku endi ertalab.
Ha, keyin Yolg'iz Parif Ozodlik nimasida muxbir gapirib chiqqan-ku. U kishining o'g'li Sariyev Shohruh. Yo'l harakat qoidasini 12-band, ya'ni spirtli ichimlik boshqargan uchun uni ham o'tkazganman. Bular na prinsip menga rolda tuman yo'l harakat xavfsizligi boshlig'i bo'lgan deb menga naprinsip mana shunaqa qilyapti.
Endi shu savollarga javob bering. Yoningizda kim bo'lgan? Jo'rabekmi?
Abdurazoq Jo'rabek degan yigit.
U nima ish qiladi u?
U ishlamaydi. Mana shu yerda Pichatmofeyda yashaydi. Men o'zim ba'zida charchayman, ko'p mana bizda Obod mahallasi bo'lyapti, charchab qolaman. Soat 12, 1, 2 gacha kelamiz. Shunda o'zimga yonimga qo'shimcha aytaman, yordam qilib yur, borib xizmat qilaman, borib kelik deb.
Shu Jo'rabekda ishonch qog'ozi bo'lganmi sizda, yo'qmi? Arabi.
Meni sug'urtam cheklovsiz, boshqarish huquqi bor. Egasi men yonimda bo'lganman.
Videoda ruldan sizni chiqarib olishyapti-ku?
Yo'q. U holatni olinmagan. Haqiqatda u yerda ko'rsangiz,
olingan o'sha holat rulda siz ekaningiz chiqarib.
Qaysi holatda?
Shu ruldan sizni chiqarib olishyapti mashinadan.
Yo'q, ruldan men rulda bo'lmaganman.
Yo'q, videoda men ko'rib turibman-ku.
Rulda meni holatim bo'lmagan, yaxshilab qarangda, qayerdan olib chiqyapti.
Siz keyin 01 o'tkazganmisiz o'zingizni doktordan?
Men o'zim o'tkazmayman. Tuman prokuratura xodimlari chiqib, aforim chiqib, meni o'sha yerdan nima qilgan? Nafaqat men, ikkita haydovchi ham borgan.
Shu nima uchun endi bu yo'l harakat xavfsizligi qoidasi nimasi halokati yuz berdi? Shu haydovchi nima qildi, uxlab qoldimi yoki?
Endi men o'zim aytyapman-ku, soat 2 da kelganman, sel toshqini bo'lgan, mashinalar, traktorlar bilan panel qo'yib kelganmiz biz.
Aha.
Charchaganman, ertalab shunday bordim-da hayda dedim, o'tirib shunday uxlaganman, nima yuqtirib kelayotgan bo'lganman.
Yo'q, endi guvohlar aytishyapti, men bitta guvoh emas, to'rtta guvoh bilan gaplashdim, ular aytishyaptiki, rolda o'zi bo'lgan deyaptida.
Yo'q. Agar men rolda bo'lsam, ular bilaman, nimadir poylab yuribdi o'sha narsani. Bular qasddan qilyapti hozir. Hech qanday bu yerda men rolda bo'lmaganman, o'sha uchala menga alamzoda boya Abdurasul ismli video tasmaga olgan Yolg'iz Sariyev, o'shalarni bolalarini hammasini men qonuniy aforim qilganman.
Keyin nima bo'ldi? Mashinalar, u mashina aybdor endi.
Mashinalar qonuniy jarima maydon, hammasini uni ekspertiza tayinlangan. Yetkazilgan moddiy zarar bo'yicha haydovchi javobgar bo'ladi.
Mashina olib berishdi-ku unga, nimaga?
Kimga?
O'shaligi jabrlanuvchiga.
Yo'q, mashinani men olib bermayman. Yetkazilgan moddiy zararni ana haydovchi to'laydi. Hammasi qonuniy bo'lgan.
Hozir endi shu tekshirish bo'lyaptimi, davom etyaptimi yoki tugadimi?
Albatta, bu tekshirish hali tugamaydi. Bu ekspertiza tayinlaydi. Hali haqiqatan men boshqarishni berganman, o'zim boshqaruvimda mashinani berganman unga. Endi uni ertaga materialni prokuratura ko'rib chiqadi, sudga chiqaradi. Jarima qo'llaydi hali.
boshqarishni berganingiz noto'g'rida bu, a?
Yo'q, boshqarish berishim noto'g'ri emas. Aytyapmanki, sug'urtam cheksiz, ishonch qog'ozim yo'q. Egasi yonida bo'lsa, sug'urta cheksiz bo'lsa ketaveradi u boshqarish.
Ha, qoidasi shunaqami?
Ha, ketaveradi. Lekin haqiqatda men boshqarish topshirganman. Endi ma'lum miqdorda menga ham to'g'ri rolni boshqarish topshirgan uchun qandaydir chora ko'riladi. Choraga mayli, rozimiz endi, o'zim majburiyatda topshirganman.
Hozir faoliyatingiz davom ettiryapsiz, Jamshid aka?
Ha, xizmat faoliyati hozir davom ettiryapman tuman markazida.